Assalomu alaykum, hurmatli radio o'quvchilar. Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining 81 yilligi va Sharq Turkiston Jumhuriyatining 70 yilligi munosabati bilan Qirg'izistonning Bishkek shahrida tantanlik xotirlash faoliyati o'tkazildi. Faoliyatga Bishkek shahri va To'qmoq, Qorabalt shaharlaridagi hamda shahar atrofidagi rayonlarda yashovchi Uyg'ur jamoatining vakillaridan 300 dan ko'proq kishi qatnashdi. Faoliyat Qirg'iziston Jumhuriyati va Sharq Turkistonning davlat kemalari bilan boshlandi. Orqadan Sharq Turkiston Jumhuriyatlarini qurish kurashlarida qurbon bo'lgan shahidlarning ro'yiga atab Qur'on tilovat qilindi. Faoliyatga riyosatchilik qilgan Dunyo Uyg'ur qurultayining Qirg'izistondagi vakili Roz Muhammad Abdulbaqiyev Uyg'ur milliy harakatining rahbari Rabiya Qodir xonim nomidan Qirg'izistonda yashayotgan Uyg'ur xalqini Sharq Turkiston Jumhuriyatining bayram kuni bilan tabriklaydiganligini bildirib, bu ulug' kunni unutmaslikqa yoshlarni va keyingi avlodlarni Sharq Turkiston ro'yi bilan tarbiyalab, kurash qilishga chaqirdi. Ayni davrdagi Sharq Turkiston Jumhuriyatining atoqli rahbarlaridan biri bo'lgan Qasimjon Qambirining o'g'li Qirg'izistondagi pishqadam ziyoli Nazim Qambiri Sharq Turkiston Jumhuriyatining mag'lub bo'lish sabablari haqida to'xtalib, mollarni bildirdi.
Bugun barlig'inglarni shu ikki qitib qurilgan davlat bayramimiz munosabati bilan hammanglarni tabriklab o'taman. Tarixiy savoqlarga asoslanib, har ikki qitim inqilobimizning mag'lub bo'lishidagi sabab albatta birinchi o'rinda tashqi sabab, ikkinchi o'rinda ichki sabablar. Tashqi sabablar hammamiz bilamiz, ikki chetdagi cho'ng qo'shnilarimizning bizga qilgan mehr shafqati bo'lsa, ichki jihatdan boyaqa ya'ni shu birlikning yo'qligi, inoqlikning yo'qligi, ishitdimmi, amaldimmi, iqtisoddimmi, hamma jihatda uyushib Polatdek bilib turolmaganligimiz mumkin deb. Meningcha hech qanday munozara talab qilmaydigan haqiqat, tullay hamma huquq, siyosiy, harbiy, ma'muriy iqtisodiy huquqlarning hammasi chetelliklarning qo'lida bo'lganligi uchun siz faqat otaqdalar. Lekin shuningdimi, xalqimiz hozirgacha umidini uzmasin, kurashni davom qilyotimiz, chunki bizning kurashimiz, bizning haqqi huquqimiz haq. Haqiqat biz tarafda. Aman bir kun biz boshqalarga o'xshashla o'zimizning mustaqilligiga, hurligiga, erkinligiga erishamiz.
Faoliyat oxirida barliq yig'in qatnashchilari Sharq Turkiston Jumhuriyatining bayrami munosabati bilan tayyorlangan stolga taklif qilindi. Xotirlash faoliyatidan keyin bu qitim faoliyat haqidagi ta'sirotlarini bilish maqsadida biz Qorabalt shahridan kelgan Uyg'ur ziyolisi Talat Baqiga mikrofonimizni uzatdik.
Assalomu alaykum, Talat efendi. Bugun biz 20-chi asrdagi ikki qitimliq jumhuriyatimizning qurilganligini xotirlayapmiz. Hali ko'p jamoat bugungi faoliyatga qatnashdi. Siz Sharq Turkiston Jumhuriyatlarini xotirlash faoliyati haqidagi ta'sirotingiz haqida bir to'xtalib o'tgan bo'lsangiz.
Rahmat. Bugun biz Sharq Turkiston Jumhuriyatining qurilganligining 70 yilligini tabriklab, xotirlab o'tdik. Men shu jumhuriyat qurilgan vaqtida 5 oylik ekanman. Biroq 5 yil jarayonida shu jumhuriyat hayot bo'lib turganda men ismimni tonib Jumhuriyatning yaltildigan oyultuzlik bayrog'ini, milliy armiyamizning yarashgan kiyim pog'onlarini va maydonni xalqimizning mustaqillik kunlarini nishonlab qilgan bayramlarni esimda bor eslayman. Mana shuning uchunmi, shuningga qatnashgan aqllarni, otalarni ko'rib, shularning so'zlarini anglab o'tgan uchunmi, biz hozirgacha mana bu kunlarni unutmadik. Biroq shu 65 yildan beri Xitoy zolimlari bizni ezib kelyotdi, biz ko'rishib kelyotmiz, lekin Uyg'ur xalqini hech vaqtida yo'qotmaydi. Sabab biz tariximizni bilimiz, tariximizni unutmadik, tariximizni qadrlaymiz. Shuning uchun bu tarixini bilgan, qadrlagan millatni hech vaqtda yo'qotish mumkin emas. Men ishonamanki, mush ruhimiz bizning yoshlarga, bizning keyingilarga o'tib izbosarlarimizga madad bo'ladi. Shuning uchun men bir Allohga ishonaman, bizning bayrog'imiz yana vatanimizni yaltil deb, yana biz mustaqilligimizni qo'lga olamiz deb umid qilaman.
Rahmat sizga. Bu programmani Erkin Osiyo radiosi uchun Azad Qosim